Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. Iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti kako se dio kosovske opozicije za svoje stavove u Skupštini bori suzavcem umjesto političkim sredstvima. Nakon posljednjih terorističkih napada u Parizu, Nobelovka za mir Shirin Nebadi obišla izbjeglice u tranzitnom centru kod Šida.
To što Islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi.
Izbjeglice poručile da osuđuju napade terorista.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje.
Sveučilišni profesor Mile Lasić o tome gdje se Bosna i Hercegovina nalazi 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Mi smo ostali predpolitičko društvo, kakvi smo i bili kad smo dozvolili sebi barbarizam i međusobno ratovanje i uništavanje.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Skupštini Kosova, usprkos opstrukciji dijela opozicije, usvojen u prvom čitanju budžet Kosova za iduću godinu. Opozicija je naime u glavnoj sali ponovno upotrijebila suzavac u znak protivljenja na sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom. U međuvremenu, specijalne jedinice policije Kosova upotrijebile su suzavac ispred zgrade Skupštine, nakon što su i simpatizeri opozicije počeli gađati bojom. Demonstranti su uzvikivali, zajednica neće proći. Slušamo našu Amru Zajneli.
Održavanje vanredne sednice Skupštine Kosova opozicija je danas ponovo sprečila bacanjem suzavca u glavnoj skupštinskoj sali, a pošto im policija nije dopustila da se okupe ispred govornice. Usledila je pauza, te je sednica potom nastavljena u drugoj sali unutar zgrade, gde je opoziciji nije bilo dopušteno da prisustvuju. Kao uslov za održavanje sednice, opozicija traži da premijer i vlada Kosova ponište sporazume sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sa Crnom Gorom o demarkaciji granice. Premijer Kosova Isa Mustafa na početku zasjedanja izjavio da se ne mogu tolerisati ovakvi kriminalni akti pojedinaca. Izražavam svoje neslaganje kao i vlade Kosova, ali i građana sa ponašanjem opozicije na današnjoj, ali i ranijim sednicama. Ovo je kriminalan čin pojedinaca protiv koje institucije Kosova treba da preuzmu mere, rekao je premijer. On je naglasio da je takvo ponašanje u Skupštini neprihvatljivo. Oni koji napadaju, oni koji bacaju suzavac i ugrožavaju život poslanika i vlade, diplomatskih predstavnika, oni moraju da odgovaraju pred zakonom, poručuje Mustafa. Njegov prvi zamjenik Hašim Tači naveo da se na poslanike nije bacio samo suzavac, već i otrov, te njihovo ponašanje ocenio ludačkim. Nemajući argumenta za suočavanje u Skupštini Kosova, ovi lideri opozicije doveli su nas u nimalo zavidnu situaciju, kazuje Tači. Sednici je prisustvovao i američki ambasador Greg Delaware, koji je po završetku sednice izjavio da nasilje treba da prestane, te da su predstavnici naroda izabrani glasom građana. On je rekao da je uz poslanike i uz policiju Kosova. A poslanici opozicije smatraju da je današnja sednica vladajućih stranaka bila ilegalna, te da odluke koje su donete na njoj nisu zakonske. Visari Meri, lider pokreta Samopredeljenje, kazuje da policija nije dopustila opoziciji da uđe u alternativnu salu. Policija Kosova je danas bila nasilna prema poslanicima i nije nam dopustila da odemo do sale. Onemogućala nam je kretanje, upotrebila je suzavac od kojeg su dva poslanika Samopredeljenja, Albin Kurti i Albuljena Hadžiju, povređeni, kazuje i Meri. Policija Kosova međutim je demantovala tvrdnje Samopredeljenja i navela je da su upravo pristalice ovog pokreta bacale suzavac, te da je povređeno 6 policajaca i 1 demonstrant, a da su 2 osobe uhapšene. U međuvremenu, u blizini zgrada Skupštine i vlade raspoređene su specijalne jedinice policije Kosova. Osim što su specijalci ispred Skupštine Kosova, deo grada i trg Ibrahim Rugova inače su blokirani zbog dolaska jordanskog kralja u zvaničnu posjetu u Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tužni smo zbog terorističkih napada u Parizu, rekle su za Radio Slobodna Evropa neke od izbjeglica koje ovih dana prolaze kroz Srbiju. U transitnom centru Adaševci, gdje većina njih predahne prije odlaska za Hrvatsku, trenutno je oko 1700 migranata koji čekaju prijevoz prema zapadnoj Evropi. Njih su na proputovanju u evropskom izbjegličkom rutom obišle i tri dobitnice Nobelove nagrade za mir. Priredili Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
30 autobusa kojima su izbjeglice stigli iz Preševa i sa bugarsko-srpske granice, utorak pre podne čekalo je na parkingu motela Adaševci da ih preveze dalje. U jednom od njih u redu za polazak ka vozu Šid, Slavonski Brod, bio je i 17-godišnji Mehdi iz Irana, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da posle dešavanja u Parizu strahuje kako će putovati dalje.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Žalim zbog sve nesreće koja se dogodila tim ljudima. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje. Nemam gdje da se vratim, nemam pasoš, nemoguće je da krenem ponovo u svoju zemlju.
Ranije je svakog dana u Adaševcima bilo tri puta više izbjeglica koje na tom punktu imaju priliku da se odmore, dobiju hranu i medicinsku pomoć, ali u posljednje vrijeme priliv migranata sa juga drastično opao. Svi se registruju na ulasku u Srbiju i ta procedura, kako za naš program kaže Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbjeglice, nije promijenjena posle terorizma u Francuskoj.
Mi nastavljamo da radimo kao i pre. Pre ulaska u samu registraciju svako lice prođe nekoliko bezbednosnih provera, onda mu se uzimaju otisci, radi se fotografija i unosi se u jedinstvenu bazu podataka. Unosom u tu bazu vrši se i provera da li negde postoji potraga za tim licem.
I na ovom punktu svakodnevna slika su izbjeglice sa malom decom, koja su često bosa i uplakana, umivanje na cisterni sa vodom, podjela hrane iz kartonskih kutija, pomoć lekara najistrpljenijima i kratkotrajni odmor u šatorima. Iako vidno umorni, neki od migranata pesmom su dočekali tri Nobelovke, Tavakol Karman, Jody Williams i Shirine Badi, koje su ih posjetile da im pruže podršku. Jemenka Tavakol Karman rekla je za naš program da joj se srce steglo po dolasku na ovaj punkt.
I am so sad because these people deserve...
Jako sam tužna. Ovi ljudi zaslužuju normalan život, dostojanstvo i prosperitet u normalnoj zemlji, bez rata i patnji. Zašto su oni ovdje? Zašto? Zato što idu za boljim životom. Morali su da pobegnu od diktature i terorizma.
U prihvatnom kampu Adaševcima izbjeglice u autobusima na parkingu ili okolnom prostoru čekaju dan i noć da bi nastavile put ka Šidu, jer voz odatle na svaka 4 sata ide ka Hrvatskoj, ali za sve odmah nema mesta. Vozač Zdravko Melev kaže da put od Preševa do zapadne granice ume da potraje.
Pa 18 sati sam čekao ja prošle nedelje. Nije lako, evo, pogotovo kad vidite ovu decu, evo, jutro slično gledam kako ide jedno malo ovako dete, boso ide dole po ovom betonu. Ja ne znam kako to oni izdržavaju.
Fuad Mirzaj, jedan od mnogih Kurda izbjeglica, posle duge stanke dočekao je red na voz, u koji je ušao sa puno nade.
Germany, Berlin.
Odoh za Nemačku za Berlin. Teroristi su opet doveli svet u opasnost, ali se nadam da neće pobjediti. A mi ćemo se jednom vratiti u naše zemlje kada dođu sloboda i demokratija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Jasmina Lazić i Zoran Glavunjić.
Shirine Badi, iranska odvjetnica, bivša sutkinja, aktivistica za ljudska prava, dobitnica Nobelove nagrade za mir za ogromne napore u borbi za demokraciju i ljudska prava, boravi ovih dana u Srbiji gdje posjećuje centre za prihvat izbjeglica sa Bliskog istoka. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o posljedicama terorističkih napada u Parizu, o tome što je rodno tlo islamskog fundamentalizma oličenog u islamskoj državi i koje zapadne strategije neće uspjeti u borbi protiv toga zla. Razgovarala Branka Drivić.
Gospođo Ebadi, strahujete li da će teroristički napadi u Parizu okrenuti Evropsku uniju protiv izbjeglica?
On će
to što Islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi. Također se nadam da će islamske zajednice govoriti o tome i osuditi ono što radi ISIS, kako bi svi znali da to nije dobro ponašanje i da nije prihvaćeno nigde u svetu.
Novi poljski šef diplomatije rekao je na poljskoj televiziji da sirijske izbjeglice koje hrle u Evropu mogu biti obučene da stvore armiju i oslobode svoju domovinu. Kazao je da je bolje da izbjeglice budu angažovane na taj način umjesto što ispijaju kafu na nekoj berlinskoj aveniji. Kako komentarišete ovakav stav?
Veoma mi je žao da čujem da on želi da priprema ili možda trenira te ljude da idu i vode rat. Te ljude treba da pripremamo i treniramo da budu spremni da se uključe u društvo u kojima žive, da postanu doktori, pravnici, knjigovođe. Zašto bi ih iko pripremao i obučavao da vode rat? Da bi svet učinili gorim nego što jeste.
I sami ste svedok tome da različite evropske zemlje podižu bodljikavu žicu na granici. Jeste li razočarani odnosom koji zemlje članice Evropske unije imaju prema izbjeglicama?
Razlog zbog kojeg sam ovdje sa još dve dobitnice Nobelove nagrade jeste da posjetim izbjegličke kampove i da pošaljem poruku Evropi da ovi ljudi nisu pretnja, nego da naprotiv mogu biti šansa u izgradnji budućnosti Evrope.
Zapadni stručnjaci za bezbednost upozoravaju da je ISIL preuzeo strategiju Al-Kaide i da napada nasumice na području izvan kalifata Islamske države, te da se regionalni konflikt na Bliskom istoku sada pretvara u globalni. Kako se uopšte boriti protiv ovih nasumičnih smrtonosnih napada? Je li to po vašem mišljenju moguće?
Ne bi trebalo da ponavljamo iskustva koja smo imali sa talibanima. Sjetite se da smo nakon užasnih događaja koji su se zbili 11. septembra imali bezbroj bombardovanja i napada na talibane. Ipak u tome nisu uspjeli, tako da ne bi trebalo činiti isto to. Da su Sjedinjene Države umjesto bombardovanja izgradile 4000 škola u Afganistanu u spomen na sve one koji su ubijeni 11. septembra, šta mislite da bi se desilo u Afganistanu? Bombardovanjem talibana dobili ste to da su njihova deca i unuci uzeli oružje u ruke i krenuli u borbu protiv vas. Ali da je umjesto toga izgrađena škola i da je sin tog nekog ubijenog talibana krenuo u školu koja nosi ime Georgea Busha, taj dečko nikad ne bi uzeo oružje i krenuo da se bori. On bi rekao, moj otac je ubijao Georgea i njegove sunarodnike, ali ja idem u školu koju je on sagradio. Ista je stvar sa ISIS-om. To nije samo teroristička grupa, već i pogrešna ideologija, a nju ne možete uništiti oružjem, bombama. Uzroci te pogrešne ideologije su nepismenost, neznanje i predrasude, tako da se moramo boriti protiv svega toga i to je način da pobedimo ISIS. Napadi na ISIS traju već mjesecima. Oni naravno mogu biti poraženi u jednoj oblasti, ali se onda oni premeste na drugu lokaciju i uzvrate udarac. Dakle, moramo prepoznati koren problema kako bismo ih se ratosiljali za sva vremena.
Sreli ste se sa izbjeglicama u kampovima za prihvat ovdje u Srbiji. Kakvi su vam utisci?
Naravno, još uvijek nismo završili. Kao što znate, do sada smo obišli samo jedan kamp ovdje. Ali jako sam se rastužila u tom kampu jer sam vidjela mnogo mladih ljudi koji su morali da napuste svoju zemlju i svoje porodice, da ostave sve iza sebe i uzmu svoj život u svoje ruke. To me je jako rastužilo.
Intervju u cijelosti sa Nobelovkom Shirine Badi možete naći na našoj internet stranici i čuti u programu za Srbiju u 9.30 u nedjelju 22. novembra.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Verujem da primjena ovih sporazuma može da rezultira u dugotrajnom miru.
Rat je danas prestao i konačno u Bosni i Hercegovini.
20. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U seriji intervjua povodom 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma danas govori Mile Lasić, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pored ostalog objašnjava što za njega znači nesavršeni ili nedovršeni mir, kako mnogi nazivaju ono što je Bosni i Hercegovini donio Dejtonski mirovni sporazum. Također ističe da je ovaj dokument ipak bolji i da je donio više od onoga što su radili BH političari. Sa profesorom Lasićem razgovarao Mirsad Behram.
Profesor Lasić, kada bismo podvukli liniju pod ovih 20 godina od pregovora i zaključenja mira u američkoj aviobazi u saveznoj državi Ohio, kako biste ocijenili trenutno stanje? Gdje je BiH danas?
Negdje gdje je i prije bila, jer je riječ unatoč silnim naporima i uloženim novcima o neuspjelim tranzicijama. Dakle, mi smo ostali predpolitičko društvo, kakvi smo i bili kad smo dozvolili sebi barbarizam i međusobno ratovanje i uništavanje. U međuvremenu su nam donijeli neke ustave i napravili propise po kojima bismo trebali živjeti, ali zapravo svi oni i etnonacionalisti i pseudograđani ili pseudoljevičari, kako ja ih ja zovem, vode ratove protiv ustava svoje zemlje ili protiv uopće mogućnosti njezine opstojnosti, ili pak žele potirati identitete, nametati svoje političke volje. Jedino nema nikakve spremnosti za konsensualnu političku kulturu koja je u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna i Hercegovina pretpostavka svih daljnjih kretanja, bilo kakvih kretanja naprijed.
Je li taj sporazum bio prilika za integraciju ili za definitivnu dezintegraciju BH društva i države?
Ja ću kazati da je Dejtonski opći, zapravo pariški opći ugovor za mir u Bosni i Hercegovini bolji nego što su naše političke elite. One njemu nisu dorasle. Naime, on je nesavršen, proizveo je nesavršeni mir, ali zapravo unutra ima itekako elemenata koje su otvarali mogućnost konsensualne političke kulture i do njih nije došlo, jer u nevrijeme političke elite žele napraviti tri nacije države po modelu 19. stoljeća, a u svijetu se, unatoč ovoj krizi koju gledamo, događaju transnacionalizacije, transnacionalne pulsacije, integracije, dakle, koje podrazumijevaju premještanje dijelova suvereniteta na više razine kako bi se njima bolje upravljalo. A kod nas se živi iluzija poklapanja teritorija i nacija, i u tom smislu nacionalizmi su zapravo frustrirani, jer i sami znaju, bio to hrvatski, dakle srpski, bošnjački ili bosanski, da je iluzija sve ono što oni zagovaraju. Dakle, Bosna i Hercegovina je opstala i opstaće, samo ne može se razvijati temeljem njihovih isključivih politika. Potrebna je druga politika, politika novih narativa, novih konsensualnih politika, i zato naše političke elite nisu spremne.
Može li doći do bilo kakve izmjene Dejtonskog sporazuma i na koji način?
Biće potrebna snažna inicijacija izvana. U jednoj od tih sam sudjelovao prije 2 godine i završila je u Ladicama. Jedino je moguće mijenjati aneks 4, to znači ustav koji još nije naš ustav, a po njemu kao živimo. Doduše, i odnosimo se prema njemu kao da nije naš, jel, tretiramo ga kao nešto tuđe. Moguće je pokrenuti, podržavati, prisiliti, prosto navigavati političke elite i kulturološke u prvom redu, dakle, da stvore ambijente za takvo što, kako bi došlo do temeljitih ustavnih promjena koje bile kompatibilne sa onim što nas očekuje u Europskoj uniji. U protivnom, mi nećemo se kretati naprijed. Ja ovo što se u zadnje vrijeme događa od berlinskog procesa prisiljavanja na regionalno infrastrukturno umreživanje preko briselske agende, reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. Promatram, i o tome sam javno govorio na više konferencija, kao posljednju modernizacijsku šansu. U protivnom, mi ćemo zaista otići u 19. stoljeće i dublje u prošlost.
Bio je to razgovor sa Milom Lasićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Mostaru. A 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma naša je tema tjedna. Kako su se odvijali pregovori novembarskih dana 95. prisjeća se Mate Granić, tada šef hrvatske diplomacije.
Predsjednik Tuđman je u tri navrata dolazio i od 22 dana bio je 12 dana u Dejtonu. A ja sam bio cijelo vrijeme u Dejtonu, jel? Pregovorima. Milošević je bio cijelo vrijeme, Izetbegović je bio cijelo vrijeme. Ono što je bitno naglasiti, u početku su nam kazali da postoje dvije stvari o kojima se ne može razgovarati, a to je da će se nova Dejtonska Bosna i Hercegovina sastojati od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da će razgraničenje biti 51-49%, iako je federacija bih držala otprilike 58% teritorija u tom trenutku. To su bili zadani kriteriji. Drugo je bio da je najčešće to bila šatel diplomacija, a bilo je sastanaka između delegacija. Imali smo nekoliko sastanaka i sa srpskom, puno više sa bošnjačkom stranom i uvijek su to bili sastanci.
Je li bilo sastanaka tete-a-tete voditelja izaslanstva?
Ne.
20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, od dokumenata do danas. Regionalni program u 18.22 sata 21. studenog ili novembra 2015.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o aferi Telekom Crne Gore. Iako sumnja da se radi o velikom korupcijskom slučaju traju još od 2005. kada je Telekom privatiziran, tek sada postoje naznake da će ta afera kroz istragu specijalnog tužilaštva i eventualno sudski proces dobiti i svoj institucionalni epilog. Više zna Esad Krcić.
Specijalno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv bivšeg direktora Telekoma Olega Obradovića i nekadašnjeg člana uprave te kompanije Miodraga Ivanovića zbog sumnje da su sebi i drugima nezakonito pribavili 2.300.000 eura tokom privatizacije Telekoma Crna Gora. Obradović i Ivanović su saslušani u specijalnom tužilaštvu. Tokom ispitivanja su odgovorili na sva pitanja tužilaštva i negirali zloupotrebu službenog položaja za koju se sumnjiče. Branilac Obradovića i Ivanovića, advokat Zoran Piperović, kaže da smatra da je ovaj postupak i trebalo pokrenuti.
Prvi razlog je taj da ljudi, a mislim na Obradovića i Ivanovića, konačno znaju gdje su, u smislu da dokažu presudnosti, nemaju veze, i drugo da se skine hipoteka i sa crnogorske države, zato što je i na nju pritisak spoljnopolitički u smislu da se riješi afera Telekom. Ovo je dobar jedini način da se to raspravi, jer sve stvari koje su ovako dubiozne, koje imaju i političke i krivično-pravne implikacije, treba da se završe presudom ili treba da se završu tužilaštvenoj istrazi.
Branilac osumnjičenih nekadašnjih rukovodilaca Telekoma Crna Gora, advokat Zoran Piperović, ne očekuje da će tužilaštvo podići optužnicu, odnosno da će sve u korist njegovih klijenata biti okončano već u fazi tužilačke istrage.
Prema onome što sam sad ja vidio i prema onome što znači dispozitiv, ne očekujem, prosto zato što da bi se došlo do optužnice treba se dokaže jedna stvar, glavna stvar, a to je da li ima štete. Mislim da u Mađar Telekomu nema štete, ako nema štete, nema ni djela. Evo, vidjet ćemo. Prema onome što sam sada ja vidio, evidentno je da nema štete. Ukoliko se desi nešto nepredviđeno, a nadam se da neće, doći do optuženja. A ako dođe do optuženja, ja mislim da ću uspjeti da odbranim svoje poslodavce, da će oni da budu u sudskom postupku oslobođeni od optužbe.
Podsjetimo, iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavio ovim slučajem za to nije imao dokaza. Međutim, početkom 2012. je postalo sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da Njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mito u iznosu od 7,35 miliona eura. A u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim ugovorima ukupne vrijednosti 7 miliona 350 hiljada eura. Domaća javnost je u ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave crnogorskog telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat, premijer Milo Đukanović, rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umiješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije telekoma. Pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, upravo primjećuje da istraga prema raspoloživim informacijama nije obuhvatila sva imena koja su se pominjala u ovoj aferi. Radulović kaže, istraga je rezultat međunarodnog pritiska.
Prije svega od strane Sjedinjenih Američkih Država, jer svi znamo da su u toj državi prikupljeni ključni, krucijalni, rekao bih, dokazi koji su ukazivali na ozbiljne sumnje da je postojala korupcija pri privatizaciji telekoma. Problem jeste što naše tužilaštvo sve ove godine nije reagovalo, ali dobro je da je najzad pokrenuta neka vrsta istrage i da je najzad to, reklo bi se, krenulo sa mrtve tačke. Ono što na prvi pogled izgleda malo čudno i malo nerazumljivo jeste da su samo ova dva lica, Ivanović i Obradović, obuhćeni tom istragom, i ostaje problem ako to ostane samo na njima. Čuli smo sve koga dokumenti i istrage vođenje Sjedinjenim Američkim Državama ozbiljno sumnjiče da je učestvovao u korupciji u tom poslu, i mislim da sva ta lica moraju biti obuhvaćena istragom.
Afera Telekom je bila i predmet parlamentarne istrage, ali bez ikakvih rezultata, jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije usvojen tehnički zaključak bez pravne i političke težine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I o još jednoj aferi, ali i Srbije, ko smjenjuje po javnim poduzećima u Čajetini, području u zapadnoj Srbiji podno planine Zlatibor. Neki tvrde da iza svega stoji brat samog premijera Srbije, javlja Novka Ilić.
U Čajetinskoj opštini ovih dana došlo je do nekoliko smjena rukovodilaca republičkih javnih preduzeća po nalogu menadžmenta iz centrala u Beogradu. Tako je smijenjena i Bojana Božanić sa mjesta rukovodioca skijališta Tornik, koje je u okviru javnog preduzeća skijališta Srbije, a ona kaže to je po nalogu Andreja Vučića, premijerovog brata.
Dobila sam obavještenje od direktora javnog preduzeća i od člana nadzornog odbora da više ne mogu da obavljam funkciju rukovodioca skijališta u Torniku, zato što to ne dozvoljava brat premijera.
Božanić kaže nije napravila nikakve greške u radu.
Nisu imali ni jednu primjedbu, pa i tog dana kada su mi to saopštili, da je bilo bilo kakvih problema u komunikaciji ili bilo šta drugo, a to pokazuje naravno i najuspješnija sezona u istoriji Tornika, kako zimska, tako i letnja.
Iz skijališta Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu smjene su normalna stvar i dolaze kada se dogode neki nesporazumi u radu. Ana Jovanović, PR skijališta Srbije.
Skijališta Srbije zaista neće da komentarišu ovakve besmislene navode i razrešenje Bojane Božanića mesta rukovodioca skijališta Tornik je isključivo odluka direktora i menadžmenta skijališta Srbije, i do sada je bila praksa, kao što je praksa u svim firmama, da kada dođe do određenog mimoilaženja u načinu funkcionisanja i poslovanja, da se radnik premesti na drugo radno mesto u okviru iste organizacione jedinice. Tako je i ovo slučaj, i Bojana Božanić će ostati da radi naravno u skijalištima Srbije, samo na drugoj poziciji.
Božanić, koja je dugo u garnituri vlasti Čajetinske opštine, ne prihvata ovako obrazloženje.
A zamereno mi je da sam na društvenim mrežama bila za opštinu Čajetina u onoj aferi pljačke državne imovine koja je pokrenuta tim spornim rješenjem koje je potpisala ministarka Mihajlović.
Sve ovo što se sada događa u Čajetini je zapravo nastavak sukoba vladajuće Srpske narodne partije i naprednjaka, a sukobi dobijaju različite oblike i intenziviraju se pred lokalne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa naša je tema tjedna privatizacija novinske agencije Tanjug.
Slobodna Evropa.org.
Udruženje novinara Srbije saopćilo je da je pravna služba novinske agencije Tanjug do kasno u ponedjeljak uvečer pozivala zaposlene da im kaže da više ne dolaze na posao. U saopćenju stoji da je jednima rečeno da više ne moraju dolaziti na posao, drugima da dođu da potpišu ugovore o raskidu radnog odnosa, dok su treći od urednika deska obavješteni da ne moraju dolaziti na posao ukoliko ih niko ne bude pozvao. UNS je dodao da je pravna služba Tanjuga zaposlenima rekla da rješenja o raskidu ugovora još nisu spremna. U saopćenju Udruženja novinara Srbije navodi se da nezvanično se saznaje da je predsjednik sindikata novinara Srbije u Tanjugu Mirko Dragišić u ponedjeljak zaposlenima prvo saopćio da je Tanjug ugašen 31. oktobra i da će svi od direktora do portira dobiti otkaze, otpremnine i biti upućeni na tržište rada. Prema UNS-u, Dragišić je potom na sastanku sindikata rekao da Tanjug ne smije izgubiti ugovore, te da će jedan broj ljudi nastaviti raditi po ugovoru o djelu kako bi obaveza prema pretplatnicima bila izvršena. Ako je izvjesno da se Tanjug gasi, još uvijek nije poznato da li vlada namjerava osnovati novu agenciju ili informativnu službu u kojoj bi radio izvjestan broj ljudi, navodi se u saopćenju UNS-a. Iz Tanjuga još uvijek nema zvanične reakcije na ove navode. U ovom terminu repriziramo regionalnu temu sedmice o Tanjugu, koju smo objavili u nedjelju na našem portalu. Podsjećamo, bavili smo se pitanjem da li će Tanjug ipak opstati nakon najave njegovog gašenja zbog neuspjele privatizacije. Temu je priredila Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tanjug i dalje radi. Stavljanje ključa u bravu činilo se u jednom trenutku kao neminovnost, no ubrzo je najavljena mogućnost da se za ovu novinsku agenciju koja postoji preko 7 decenija nađe neko rješenje.
Tanjug funkcioniše kao i do sada, svi maksimalno profesionalno rade svoj posao. Ja se nadam da se to vidi po onome što je emitovan. Dakle, Tanjug nije brisan iz registra APR-a, niti iz registra medija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Tanjuga Branka Đukić nakon što je premijer Aleksandar Vučić, kada je vlada već donela odluku o prestanku rada ove novinske agencije, ipak najavio da će pokušati da spasi Tanjug. Rekao je da će pokušati da pomogne ljudima iz Tanjuga da nastave da rade svoj posao na neki način, ali da ne može da se krši zakon koji je predvideo da država izađe iz medija. U ovom trenutku je teško čak i nagađati kakvo bi to rješenje moglo da bude upravo zbog slova zakona. Dok vlada Srbije vaga šta može da učini, Branka Đukić na pitanje šta zaposleni očekuju kaže da je ljudima u Tanjugu odavno jasno da agencija neće moći da ostane na subvencijama.
I u skladu s tim mi smo posljednjih godina snažno izašli na tržište sa svojim servisima, pre svega sa video produkcijom. I prihodi s tržišta stanju i prihodi tržišta, ne samo srpskog, nego regiona, neprestano rastu. Mi 5 godina imamo profit, posle gotovo 2 decenije neprestanih gubitaka i zaduživanja. Dakle, sve vreme smo napređivali poslovanje, otplatili smo nasleđene dugove, učinili smo sve da budemo što atraktivniji za potencijalne investitore od časa kad se uđe u privatizaciju.
Nasuprot tome, Zoran Sekulić, direktor i glavni odgovorni urednik novinske agencije Fonet, inače bivši Tanjugovac, kaže da su formalno pravno stvari jasne, jer od 31. oktobra po slovu zakona o informisanju Tanjug više ne postoji, što je potvrđeno odlukom vlade Srbije od 3. novembra, a da faktički imamo najave da bi ipak moglo da se nađe neko rešenje sui generis.
Što u ovom trenutku zaista ne znam šta bi moglo da znači, sem da liči na neki eventualno lex specialis, koji bi Tanjug ipak bio nekako spašen. Svako rešenje kojim bi eventualno Tanjug i dalje ostao u državnom vlasništvu, a pogotovo ako bi dalje ostao na državnom budžetu, bi dovelo u pitanje ceo koncept medijske reforme i privatizaciju ne samo Tanjuga koja je bila neuspešna, nego i svih drugih javnih preduzeća, i čini mi se da bi to bio jedan udar na celu orijentaciju države koja nije od juče i nije započeta samo usvajanje medijskih zakona 2. augusta prošle godine, nego još 2011. godine usvajanje medijske strategije, što je bio jedan od uslova, podsjetit ću, da Srbija krajem 2011. i formalno dobije status kandidata za članstvo u EU.
I pre polemike nastale oko sudbine Tanjuga, bilo je onih koji su ukazivali na povlašćenu poziciju ove agencije na medijskom tržištu u odnosu na druge dve, Fonet i Betu. Mi uopšte ne pričamo o konkurenciji, niti pričamo o nelojalnoj konkurenciji. Mi pričamo o nečemu što se zove direktna diskriminacija na tržištu, kaže Zoran Sekulić iz Foneta. Mi nismo u konkurenciji sa Tanjugom, mi smo u konkurenciji sa državom koja se postavila kao akter na medijskoj sceni, navodi Sekulić i napominje da to nije slučaj samo sa ovom vlašću, već ako pričamo o 15 godina tranzicije, praktično sa svim vladama.
Dakle, mi ne možemo da smatramo konkurencijom agenciju koja državu, odnosno poreske obveznike, godišnje košta 2 miliona evra. I dakle, ako se izrazimo nekim sportskim rečnikom, oni imaju 2 miliona evra fore na tržištu odnosno na dve privatne novinske agencije. Ne računajući pritom i mogućnost da učestvuje u javnim nabavkama, ne računajući pritom i mogućnost razne vrste budžetskih pozajmica, naročito u vreme izbornih kampanja, ili ne računajući pritom i mogućnost da ima podršku raznih javnih preduzeća. Dakle, mi ne možemo da definišemo ekonomske cene naših proizvoda, ne možemo da tolerišemo neplaćanje, gde god da se pojavimo rizikujemo da se suočimo sa dumping cenama državne agencije, i dakle sve što ne možemo da naplatimo ili ne možemo da razvijemo na tržištu moramo da kompenzujemo zaduživanjem.
Tanjug nije bio atraktivan za potencijalne kupce, pa ni u dva kruga privatizacije nije bilo zainteresovanih. A kako član 146. Zakona o javnom informisanju i medijima predviđa da Zakon o javnom preduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi ili datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili najkasnije 31. oktobra 2015. vlada Srbije je bila prinuđena da donese odluku o gašenju. Međutim, samo par dana nakon toga usledio je obrt koji izveo niko drugi do lično premijer.
Pokušat ćemo da ljudima u Tanjugu pomognemo. Nemojte da me pitate tehničke stvari, sve ko Boga vas molim, dajte da to rešavaju sad i pravnici, jedna i sredi ih petorica tamo gledaju šta i kako da uradimo, ali ne možemo da kršimo zakon, nego ćemo da vidimo sui generis da rešavamo problem Tanjuga.
Dakle, vlada je prvo donela odluku o gašenju Tanjuga, a onda se premijer u svom stilu pravdao da je on za razliku od resornog ministra kulture i informisanja bio protiv toga.
Vučić ugasio Tanjug.
Na slučaju Tanjuga konačno se oglasio i poslovično ćutljiv ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, koji je uputio otvoreno pismo medijskoj sceni. Priznajući da je veoma dugo imao strah od medija i od onoga na što su sve spremni kada im saopštiš neke istine, naveo je da svaki strah, pa i njegov, mora negde da prestane, a da njegov prestaje na Tanjugu i Kuriru. Prenosimo delove koji se tiču Tanjuga.
Prvi su posljednjih dana postali preko noći kičma srpskog novinarstva, temelji i okosnica nacionalnog identiteta i državnog suvereniteta, najsjajniji od svih sjajnih dragulja domaćeg žurnalizma. Prve sam, kako vidim iz ostalih medija, lično ugasio, a sve je počelo time što su i jedni i drugi saznali istinu. Tanjug da niko neće da ga kupi. U slučaju Tanjuga traženo je da se u roku od 15 mjeseci od onog dana kada je u skladu sa usvojenom medijskom strategijom izglasan set medijskih zakona, pripremi za privatizaciju, nađe kupci ili prijavi za podelu besplatnih akcija zaposlenima. Pošto ništa od toga nisu uradili, gospoda iz Tanjuga su odlučili da se proglase za žrtve i da svoju odgovornost prebace na vladu. Pošto su dragulji kičma, kogod neće da im pomogne, a pre svega vlada, pristaje u startu da bude proglašen za onoga ko lomi novinarske kičme i gasi medije. A to što takav dragulju niko na ovom svetu nije hteo da kupi, to što su neodgovorni prema sebi i zaposlenima, to što nisu sposobni da postoje bez državnih, to jest para poreskih obveznika, nema veze.
Zakon ćete morati da poštujete. Tim rečima je ministar Tasovac završio svoje otvoreno pismo. Prethodno je svom ministru na sednici vlade premijer zamerio da nije podmetnuo svoja, već njegova leđa. Da bi na te stenograme sa sednice vlade koji su procurili u medije, Tasovac odgovorio saopštenjem da premijer jeste bio protiv gašenja Tanjuga, ali ne i protiv poštovanja zakona. Vlada mora u slučaju Tanjuga da postupi po zakonu, upozorava profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, kao što je morala da postupi i u slučaju svih drugih medija, koji su na osnovu zakona morali da se privatizuju, odnosno da se vlasnički transformišu.
Jedna je stvar, to što ljudima može da bude žao da jedna agencija koja je postojala više decenija sada jednom nestane, ali o tome trebalo voditi računa pre primene zakona. I trebalo je voditi računa u posljednjih 12 godina, jer je prvi zakonski predlog za privatizaciju bio usvojan još 2003. godine u Zakonu o javnom informisanju. Dakle, ako vlada sada nagoveštava da može na neki način da pomogne da Tanjug opstane, ona mora da saopšti na koji će to način da učini, jer bi to značilo da prekrši sopstveni zakon. S druge strane, čak i da dovede Tanjug u situaciju da on može dalje da postoji, on ne sme više da ima monopolski položaj i da bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama koje postoje na tržištu. Kako će to sada vlada posle svega ovog da uradi, to meni zaista nije jasno, ali to su neki osnovni parametri u okviru kojih ona mora se kreći.
Veljanovski dalje pita zašto niko nije našao neko drugačije rešenje da se ta agencija vlasnički transformiše, da opstane, ali da radi na drugačiji način.
Da ne bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama, Fonetu i Beti nije bilo lako da rade u konkurenciji sa Tanjugom ako oni moraju svaki dinar da zarade na tržištu, a Tanjug je imao ogromne prihode iz državnog budžeta. Dakle, to jednostavno nije moglo tako da opstane i zato je zakon i predvideo privatizaciju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U međuvremenu traje međusobno upiranje prsta u krivca zašto je Tanjug došao u ovu situaciju. Postavlja se pitanje kako za uglednu agenciju nije bilo kupca. Zašto zaposlenima nisu ponuđene besplatne akcije kako to zakon predviđa u slučaju neuspešne privatizacije. Kao što se čuju protivljenja izlasku države iz vlasničke strukture medija i odustajanja od postojanja nacionalne agencije. Upitana da odgovori na zamerke koje su Tanjugu upućene iz nadležnog ministarstva i novinarskih udruženja da se kao kuća nisu dovoljno angažovali u procesu privatizacije, direktorka Branka Đukić najpre kaže da je premijer rekao da se Tanjug za razliku od drugih korisnika sredstava iz budžeta nije ponašao licemerno, da nije insistirao na novcu iz budžeta i da je bio fair u celom ovom procesu.
Dakle, nije ovdje reč o ministarstvu. Gotovo svi se Tanjugom ovih dana bave upravo iz tog aspekta, ajde da nađemo krivca. Ja u tome neću da učestvujem, za to uvek ima vremena. Mada znam da je tu u Srbiji omiljena disciplina, da mi vidimo ko je kriv i da onako kolektivno likujemo. Ali uopšte se ne radi o tome. Sad je ključno da tražimo rešenje. Zakonima su jasno propisane sve procedure, obaveze, odgovornosti svih aktera. Procesa privatizacije ne samo Tanjuga, nego uopšte. Dakle, mi smo činili sve ono što zakon nalaže, kao što smo i do sada u svemu poštovali i zakon i sve propise koje se tiču javnih preduzeća. Ja ne znam, ali me vi pitate, valjda mislite da je trebalo na svoju ruku da delim akcije zaposlenima, što bi značilo da otuđujem tuđu imovinu i vlasništvo. Hoću da kažem, u ovom momentu mislim da je najvažnije da tražimo rešenje.
Podsjetimo da je Tanjug podelio i novinarska udruženja, dok UNS apeluje na državu da ne prepusti gašenju nacionalnu novinsku agenciju koja je prepoznatljiv brend Srbije i bivše Jugoslavije u svetu, NUNS i drugi članovi asocijacije nezavisnih medija traže dosledno sprovođenje reformskih medijskih zakona. Ljiljana Smajlović, predsjednica UNS-a, i Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mi u Udruženju novinara Srbije smo veoma razočarani ishodom privatizacije Tanjuga. Mi mislimo da je u najmanju ruku moglo da se ide na to rešenje da Tanjug pripadne novinarima koji tu rade, i ne umem da kažem ko je u pravu od ljudi koji sada upiru prstom jedni u druge, ali ja sam razočarana i u kolege novinare i u menadžment Tanjuga.
Gašenje Tanjuga jeste direktna posljedica zakona za koje su glasali skoro aklamacijom poslanici u Skupštini Srbije u avgustu 2014. godine. Jedina zamerka Ministarstvu kulture i informisanja u ovom procesu jeste što možda nije aktivnije radilo na tome da se zaposlenima u Tanjugu, kao i drugim zaposlenima u drugim medijima koji su predmet privatizacije, omogući da preuzmu besplatne akcije. Sa druge strane, ne samo menadžment Tanjuga, nego menadžment mnogih drugih medija od početka do kraja je radio sve da bi sprečio i obesmislio proces medijskih reformi, tako da ubedljivo najveću krivicu za stanje u kojem se Tanjug našao snosi menadžment ove firme.
I dok jedni insistiraju da se u slučaju Tanjuga mora poštovati zakon, Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar medija, kaže da je sudbina ove agencije upravo posljedica donošenja loših zakona.
Nacionalna agencija je jedno mesto koje ne samo da se bavi dnevnom diseminacijom, skupljenjem i obradom informacija, nego de facto je zakonom dužno da sve to nekako i čuva, pazi, sortira i stvara velike arhive koje su neprocenjivog značaja za baštinu jednog naroda. Tanjug je upravo takva institucija.
Novinarka Ruža Ćirković podvlači da je informaciona struktura Tanjuga državni kapital, pa da je država morala da pokuša da nađe neku formulu za transformaciju Tanjuga.
Da država takav državni kapital baci tako jednostavno bez pokušaja da ga spasi kroz prozor, za mene neprihvatljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U ovom trenutku sudbina Tanjuga, agencije stare 72 godine, je neizvesna. Upreko 7 decenija svog postojanja, Tanjug ima uzlete i padove. Kada je osnovana tokom Drugog svetskog rata, 5. novembra 1943. u Jajcu u Bosni i Hercegovini, 3 nedelje pre Jugoslavije, kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije, zadatak je bio da izvesti svet o antifašističkoj borbi. Osnivač Tanjuga bio je Moša Pijada, a prvi direktor Vladislav Ribnikar. U decenijama posle rata, kao agencija socijalističke države, Tanjug je izgradio autoritet široko priznate medijske kuće, da bi u vremenu raspada Jugoslavije postao deo propagandne mašinerije Miloševićevog režima. Oporavak posle 2000. godine, kako vidimo, završava se mogućnošću gašenja. Istorijata Tanjuga prisjeća se i crnogorski publicista i novinar Rajko Cerović, i on potvrđuje da je Tanjug bio simbol Jugoslavije i kaže da ni jedna agencija iz socijalističkih zemalja ni izdaleka nije imala takav ugled kao Tanjug, dok se nažalost sve nije survalo počevši od antibirokratske revolucije.
Neslavan je ovo kraj Tanjuga. Lijepo bi bilo da se na neki način uspomena na tu agenciju zadrži, da se sačuva, ali teško može da se sačuva pod tim istim imenom. Telegrafska agencija Nove Jugoslavije, prvo nije nova, a drugo nema Jugoslavije. Moguće da je trebalo samo malo promijeniti naziv, ali svuda isticati da je to naslednica, recimo nova agencija koja je naslednica Tanjuga. To bi moglo na izvjestan način da spasi ime, koliko toliko ime te agencije koja je zaista mnogo, mnogo značila. Posebno bilteni Tanjugovi, oni koji su bili namijenjeni za direktore medija, za glavne urednike, za najistaknutije ličnosti. Nije to bilo nešto što može da koristi svako, ali je tu bilo i jako dobrih tekstova, posebno o tome kako nas drugi vide, a i naših komentatora koji su komentarisali stvari mnogo šire od ove partijske ortodoksije koja je važila za unutrašnju upotrebu. Tako da su ti bilteni Tanjuga bili u stvari škola novinarstva.
Jedan od nekadašnjih dopisnika Tanjuga, Hajrudin Somun, koji je pokrivao zemlje Persijskog zaliva, bio je jedini jugoslovenski izveštač iz Teherana za vreme Iranske islamske revolucije. On kaže za Radio Slobodna Evropa da je Tanjug po mnogo čemu bio svetska agencija ili, ako baš nećemo tako reći, nosio se sa svetskim agencijama, navodi Somun.
Tanjug sam snabdjevao informacijama i komentarima gotovo koliko i Reuters, koji je imao 5 svojih stranih dopisnika i 10 još iranskih pomagača. Tanjug je bio citiran, Tanjug je bio cijenjen, Tanjug je bio i demantovan, ali to je upravo odlika svjetskih agencija. I dan danas, zato je meni bilo žao kad sam čuo da se Tanjug ukida, jer i dan danas se u ozbiljnim medijama kad se kaže Tanjug, to se odmah kaže, a znamo, to je bila čuvena agencija, Titova agencija. Tanjug je sve javljao, Tanjug je sve znao. Znate, i to je zaista bila plejada dobrih novinara, dobrih dopisnika, izvještača.
Priča o Tanjugu može se čitati i kao priča o životu i raspadu socijalističke Jugoslavije. Moglo bi se zaključiti nakon razgovora sa dugogodišnjim Tanjugovcem, a kasnije jednim od veterana zagrebačkog dopisništva Radija Slobodna Evropa, Mladenom Malim, koji je vodio naš Enis Zebić. Mali je bio novinar Tanjuga 70. i 80. godina prošlog veka.
Bez Tanjuga se praktički tih desetljeća nije moglo uopće zamisliti da bi jedna redakcija bilo kojeg medija mogla funkcionirati. On je istovremeno obrazovao novinare u cijeloj zemlji. Zanat se učio na Tanjugu. Ono što je meni bilo najzanimljivije, da je 70. godina Tanjug prerastao vrlo uglednu na međunarodnoj sceni. Meni su strani novinari rekli da nema bolje agencije za izvještavanje sa velikih događaja, kao što su u to vrijeme bile konferencije na vrhu nesvrstanih ili recimo kad su bili kongresi partijski u zemlji ili na primjer smrt predsjednika Tita. Takve velike događaje niko nije mogao raditi bolje od Tanjuga.
Kako je to izgledalo na relaciji Tanjug-politika, Tanjug-vlast?
Mi smo bili jedan od takozvanih saveznih organa i to nas je spasilo 70. godina, da smo izbjegli pritiscima koje su svaka republika, svako republičko vodstvo imalo svoju radio i televiziju i svoj glavni list, kojima su utjecali na njihovu uređivačku politiku. Mi toga nismo imali, bili smo oslobođeni i zato smo mogli profesionalno raditi. Naravno, time smo mi došli u sukob sa lokalnim vodstvima, ali da bi bilo šta poduzeli protiv saveznog organa, morali su se svi složiti. Republike i pokrajine se nisu mogli složiti oko toga i mi smo mogli raditi pošteno i istinito. Naravno, i time smo došli u sukob u svakoj republici sa svakim republičkim vodstvom ponaosob.
Zoran Sekulić, koji je već kao 33-godišnjak postao urednik političke rubrike Tanjuga, smatra da su 80. bile zlatne godine u istoriji ove agencije.
Dakle, to je bio period post-titovski, a pre raspada države. U to vrijeme u Tanjugu došla smjena generacija. Pojavili su se ljudi mlađih i srednjih generacija, obrazovani, školovani, sa znanjem stranih jezika, ljudi koji su već stigli 70-ih da proputuju sveta i s jednom potpuno drugačijom idejom o tome kako treba funkcioniše jedna novinska agencija.
A onda je krenula jugoslovenska kriza. Od 92. do 95. 96. iz firme otišlo oko 200 ljudi, odnosno više ljudi nego što ih danas radi u Tanjugu, kaže Sekulić.
Tanjug se zajedno sa borbom kao savezno glasilo relativno dobro držao u početku, jer je transfer moći politički iz centra u Beogradu počeo da se seli u republičke i pokrajinske centre, a političke elite u republikama i pokrajinama su gledale kako će prvo da stave pod kontrolu svoje medije. Ali kad su oni na kraju nekako u vreme početka ratova u Hrvatskoj i Bosni, a naročito u Bosni, došli na red, onda je za razliku od iskustva koje je bilo u RTS-u, da svako ko se nije slagao s uređivačkom politikom je dobio otkaz, u Tanjugu je počela jedna druga, mnogo sofisticiranija kampanja, jer je Tanjug sebe praktično iznutra promenio. Desila se nasilna promjena uredničke garniture i promenjena je uređivačka politika.
Početak kraja rada u Tanjugu Mladena Malog bio je kada je 17. augusta 1990. izvestio o početku Balvan revolucije u Kninu. Nekome se u Beogradskoj centrali nije dopalo kako je to uradio i uskoro je stigla suspenzija. U Tanjugu je radio do kraja 1990. da bi već u januaru sljedeće godine prešao u Hinu.
Ona kuverta koju sam ti dao, u toj kuverti je odluka o mojoj suspenziji. Suspendirali su me nakon Knina, jer sam objavio ono što sam vidio i što sam čuo. Suspendirali su me da ne smijem raditi zato što nisam tražio od vlasti da mi potvrde
ono što si vidio.
Što sam vidio i što sam čuo.
A što si vidio i što si čuo?
Da su vojnici na ulici i da je gradonačelnik Babić objavio ratno stanje. 15 godina mi je trebalo da je Babić to priznao na sudu u Hagu.
U Beogradu Zoran Sekulić napušta Tanjug krajem 93. nakon 11 godina rada.
Moj greh pod znacima navoda se desio sredinom 92. godine, neposredno posle početka rata u Bosni, kada je krenulo menjanje ljudi u političkoj rubrici, ne zbog njihovih profesionalnih sposobnosti ili nesposobnosti, nego zbog njihove etničke pripadnosti ili političkih animoziteta. I pošto ja u tome nisam hteo da učestvujem i nisam hteo da budem nikakav paravan i kulisa za ratnu propagandu i govor mržnje, ja sam podneo ostavku na mjesto urednika političke rubrike, a onda je usledila situacija kao u Kafkinim romanima. Počela je zavera ćutanja. Naprosto skoro godinu dana sam tako ostao u bezvazdušnom prostoru, bez rešenja za neko novo radno mjesto i za neki novi posao koji bi mogao da radim. Formalno nam niko nije uzimao pravo na rada, faktički nam je bilo uzeto radno mjesto. Rešilo se da sami odem.
Nakon sloma 90-ih, Tanjug je po opštim ocenama značajno uspeo da obnovi profesionalni ugled i autoritet.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada je objavljena vest o gašenju Tanjuga, mnogi su se zapitali šta će biti sa bogatom arhivom ove agencije. Na sajtu Tanjuga stoji da fotoarhiv raspolaže arhivom od 3,5 miliona negativa, odnosno fotografijama značajnijih događaja u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i svetu od Drugog svjetskog rata do danas. Sada tekst arhiv raspolaže obimnom arhivom tekstova od osnivanja Tanjuga 5. novembra 1943. do danas. Arhiva Tanjuga koja je izuzeta iz procesa privatizacije u skladu sa zakonom poverena arhivu Jugoslavije. Tanjug raspolaže autorskim i materijalnim pravima, kaže direktorka agencije Branka Đukić.
Tako da se u slučaju Tanjuga neće dogoditi ono što se dogodilo sa arhivom filmskih novosti. Zato smo se na vreme pobrinuli. Dakle, ono što je ključ, to su fotoarhiva koja je od nacionalnog kulturnog značaja, to je zbrinuto. To su onih 3 miliona negativa fotografija dok nismo bili u digitalnom dobu. Dakle, to je zbrinuto, apsolutno.
U arhivu Jugoslavije nam je rečeno da će arhiva Tanjuga imati status kao i ostalih 865 fondova i zbirki smeštenih u ovoj instituciji, te da će ta arhiva biti dostupna po već utvrđenoj zakonskoj proceduri za arhivsku građu. Bivši Tanjugovac Zoran Sekulić kaže da je arhiva Tanjuga ne samo novinski i foto, nego i ogroman istorijski izvor.
Znam da je postojala ogromna fotoarhiva koja je bar do tih godina zaista bila neprocenjiva. Doduše, to je bio period potpuno drugog tehnološkog formata i to su uglavnom bili ili filmovi ili već izrađene crno-bele fotografije koje su pokrivale period praktično od završetka Drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije.
U međuvremenu, ne samo oko 180 zaposlenih u Tanjugu, nego i stručna, ali i šira javnost očekuju šta će biti sljedeći potez vlade o sudbini ove novinske agencije, koja je svoje mesto našla i u jednom filmu. Iz ostvarenja Zdravka Šotre, Lajanje na zvezde.
E,
Jesi čula vest?
Ne, šta?
Kako Tanjug javlja? Ja te volim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.